Campus FM mi presenta Azlit. E mesho il program Dulcima and Co.
L-oddu tajba jina Dulcima Flimkien mal co-presentaturi nil-qawkom għal-program tal-lum. Il-lum ser niddiskutu il-bullying. Aħna x-nistaw namlu biex niprevenu il-bullying? L-edukaturi kif għandhom jintervjenu fiż-żewġ situazzjonijiet, kemm mal-vittma u kemm mal-perpetrator? Il-vittma x'għandha tagħmel u hemm riperkussjonijiet u x'jistgħu jkunu jekk hemm? U biex niddiskutu dan nilqgħu magħna lil Daniela Farrugia Camua li hija speċjalizzata f'life coaching, gwida tal-ħajja.
Mhux hekk jista' nistgħu ngħidu
nagħmlu translation ta' 5 tiġi.
Professjoni relattivament ġdida l-Malta.
Iva.
Tista' tispjegana?
Mela,
grazzi tal-istudenti. Jiena xtaqt ngħid grazzi l-istudenti għax vera ferħana li qiegħda hawnhekk. U xi ħaġa ġdida ġbitni din ħaġa li anke jkun hawn iż-żgħażagħ ma tantx issib minnhom dawn l-affarijiet. Iva, mela, oriġinarjament jiena bdejt kont youth worker, għamilt snin twal, naħdem ma' ħafna żgħażagħ f'diversi settings, diversi gruppi, u mbagħad eventwalment sirt mamijiet. U bdejt nara anke l-perspettiva minnaħa l-oħra biex ngħidlek. U iddeċidejt li nkompli niftaħ fuq din il-qasam biex ngħidlek li nkun life coach li nispeċjalizza ħafna f'parent coaching u children coaching ukoll. U nagħti anke diversi sessions fuq life skills in ġenerali. U dik kienet speċi ta' kind of l-introduction tiegħi fil-coaching, però iva hija relattivament ġdida u Malta ma tantx hawn coaches. L-idea ta' coaching sfortunatament hija relatata ma' pereżempju naf coach tal-basketball, coach tal-volleyball, meta tajdron coach. Idu l-ek, speċi ta' kif sports. Però di l-idea ta' coaching for life għadha naqra biex ngħidlek fjakka. Tira bil-mod il-mod, jiġifieri qed tidħol naqra iktar interess, però għandna l-idea kultant ukoll żbaljata li qed nirċivuha ħafna mill-iskejjel, mentri there is an amount of life skills, però kemm tista' in a world li hija akademika ħafna ma tantx tista' ddaħħal ħafna minn dawn is-sessions fejn iż-żgħażagħ kollha jiġu biex jesprimu ruhom u jaraw daqsxejn jitkellmu fuq topics li għalihom hija importanti.
Ġifieri inti tajt li aħna ngħidu lill-ġenituri ma jiġux bl-instruction book it-tfal. Ġifieri qed tajt bl-għajnuna tiegħek jistgħu jew ta' personal coach ieħor jista' jkollna dan illum il-ġurnata?
Illum il-ġurnata jista' il-life coach jista' jsir kemm f'grupp. Jiġifieri jista' jkollok group kemm of adults, kemm of young children illi jagħmlu dawn il-life coaching skill, jagħmlu dawn il-life coaching sessions. U jistgħu jkunu wkoll one to one għal min forsi jkollu naf problema forsi aktar sensittiva. U forsi l-bniedem per se ma jkunx irid li qed jaqsam fi grupp u jixtieq li jkollu sija tiegħu biss, mhux sija maqsuma ma' grupp ieħor.
Fejn jidħol anger management forsi jidħol separazzjoni.
Iva, ħafna affarijiet fir-realtà.
Kundizzjonijiet,
anything. It could be għal pereżempju għadul. Tista' tkun sempliċement changing job, wanting to change job u somehow hemm xi ħaġa li tibblukkak. X'inhi din xi ħaġa li ma ġalekx tbiddel ix-xogħol?
Għal ġenituri persuni b'diżabilità.
Ħafna affarijiet. Taf kif anke inclusion jien naf meta tissemmi naf forsi diżabilità, il-parent jista' jkollha problema fuq il-kwestjoni ta' inclusion, it-tfal jistgħu
burnout.
Ħafna affarijiet. Jiġifieri it's interesting pala and it's not therapy. Għal-lavorja jidħol xi naqra u speċjalment jiena li għandi dak il-background ukoll ovvjament nuża minnu, però meta inti tajt immur coaching sessions għal-mod tal-argument, they feel less heavy milli meta qed tajt I go to therapy.
Ekku.
Allora dak li jkun għandu a more positive outlook on it.
U anka forsi tkun għaddej taqra u llum anka Facebook min jgħidlek ħaġa u min jgħidlek oħra min jgħidlek gwida. Jisna llum il-ġurnata qed nagħtu il-kolpa, il-blame lill-ġenituri. Għax taħseb fuq, ġifieri jiġri għax il-ġenituri mhux robot, għandhom il-karattru tagħhom, għandhom l-emozzjonijiet tagħhom, minnu nervuż, minnu kalm, minnu laid back. Min
motivat.
Issa, għanna rridu n-motivaw it-tfal tagħna, però għanna l-ġenituri u konna għanna l-sfidi tagħna,
iva.
Kull ma mmorru.
Naqbel 100%, però meta insiru parents, ma nistgħux nibqgħu ninħbew taħt dik il-kappa ta' jien laid back, jien nervuż, jien taqbiżli u nkisser xi ħaġa.
So.
Tista' tibqa tinħeba waraja dik il-mask biex ngħidlek jew dik l-iskuża, però ħajkollha reperkussjonijiet fuq it-tfal. U tifel li jara il-missier jew lill-ommu kontinwament jirrab jew jkisser xi ħaġa u jsabbat. Ma nistgħux nippretendu li daw it-tfal meta jikbru jew meta jkollhom esperjenza ta' rabja, taw ħajkunu kalmi, ħajdu fuqek u jgħidulek e nitkellmu naqra fuqha għax din qajmet li naqra feelings ta' rabja le, sa jagħmlu, ħajkissru, ħajsabtu u ħajjerġgħu joħorġu l-istess feelings illi huma raw. B'dak li aħna trabbejna. Ġifieri iva, we all have our character. Però meta aħna nsiru parents, ir-rwol tagħna huwa ta' role model. U kif qed tgħid inti aħna umani, nagħmlu żbalji, and that's okay. Però rridu nkunu kapaċi li meta niżbaljaw ngħidu lallu taf kif dik kienet reazzjoni ħażina.
Li tirrabja hija normali.
Hija normalissima.
Kif tikkontrolla dik ir-rabja?
Eżatt. Li mbagħad issir aware inti bħala parent illi isma taf kif I could have done that better. Kif? Jekk kien hemm it-tfal, I could talk to them about it, taf kif kont irrabjata, ma kienx reazzjoni tajba.
Però ngħidu kif inhi it-tfal mhux dejjem jifhmuk laqas.
Però meta inti ddaħħal dak l-element ta' komunikazzjoni, dak l-element ta' jien umana jien niżbalja, però x'inhi jiġri meta niżbalja, nibqa' ngħid li jiena tfittajja għax dik sort notament li jiġri li ħafna parents jibqgħu jgħidu issuma taf kemm hemm distress, urid immur hemm, urid nagħmel hekk. U issa aħna ma nistgħux nagħmlu żball, mentri yes, it's okay, you make a mistake. U fil-realtà dik kapaċi tkun a very good lesson li tista toħroġ xi ħaġa vera sabiħa minnha li jekk ma tagħmilhiex jekk tkun biex ngħidu hekk dejjem perfetta m'għandekx fejn tgħallimhom it-tfal.
L-aħħar mistoqsija minn għandi qabel forsi suġġett interessanti żgur anke bħala professjoni interessanti ħafna. Mela jekk il-ġenitur ikun irrabjat, ir-rabja ħadd tiġi u ma tistax tgħid ora taw waqfa, you acknowledge it. X'jista' jagħmel il-ġenitur meta qiegħed hemmhekk it-tifel jew it-tifla ġralu xi ħaġa qed idejqu jew qed ikun assertiv għax it-tfal tal-lum assertivi u hekk għandhom ikunu. Imma qiegħed fistat ta' rabja.
Il-ġenitur.
Il-ġenitur.
It is always okay to take a time out. Aħna ġieli ntuhom l-itfal daw ikollhom momenti ta' tantrum, momenti ta' rabja kbira ngħidulhom okay time out, pereżempju mur ikollhom iċ-ċer or whatever, ħafna modijiet ġodda. Il-parent ukoll he can leave the room jekk dak il-moment huwa dak li ħajati lil dawk ta' madwaru mhix ħaġa pożittiva, being there is not a good idea. Mela jista' jitlaq mill-kamra, imur f'post fejn m'hemm ħadd ma jisimgħu ħadd u jista' jagħmel ċerta techniques ta' fej jidħol anger management, illi aħna nagħmlu anke ma' tfal, nagħmlu mal-kbar, teżist il-cushion illi inti tagħti daqqiet fuq il-cushion, allura you let out all your anger, tista' tgħid xi frażi, tista' tikkomunika x'inhi dik il-ħaġa li qed iddejqek jinna, pereżempju jekk it-tfal qed idejquk għax inti tirrepeti l-istess ħaġa, tista' tgħid din il-ħaġa, tgħid tagħti daqqiet fuq il-xismu u tgħid dejjem irrid nirrepeti l-istess ħaġa. So you let it out. But letting it out with your children is not going to get you anywhere, għax fejt kum biex najdu għek għatibqa.
U tfal xistaw jgħamlu issa. U għanna zaza hawnek.
It-tfal.
Meta jaraw l-ġenitur ir-rabja. Għax naħseb dik waħda mill-issues l-iktar komuni.
Yes.
Ir-rabja kif għad ikum tikkomunika ma' u lili.
Yes. U kif xistaw jgħamlu t-tfal jiġifieri biex il-parents ikunu aħjar?
Meta l-ġenitur qed taraħ ir-rabjat, mhux tispiċċa timxew miegħu wara kull kamra qed jipprova l-ġenitur jieħu time out forsi u t-tfal tibqgħu persistenti għax it-tfal huma persistenti.
Yes.
Iktar ikollok xi tliet ħajgħu xi erba'.
Jekk il-ġenitur huwa open mat-tfal tiegħu biex ngħidlek li jgħidilhom okej, ħammur għandu time out għax għandi bżonn noħroġ minn din is-sitwazzjoni. Jekk ikun hemm dik il-livell ta' komunikazzjoni tista' tgħidilhom li t-tfal isma' tiġux miegħi. Tifollow jawnix. U tista' tuża l-ċavetta tal-bib tingħalaq u tibqa'mek. Jiġifieri you take matters a bit in your own hands biex ngħidlek. Però naħseb l-iktar ħaġa li tirrabja biex ngħidlek il-ġenituri hija meta tfal jinjorawna u ma jagħtux kasna u ġeneralment iva jiffollow jawna. Jiġifieri rridu nkunu naqra persistenti. Meta nibdew affarijiet ġodda new techniques fid-dar, it's going to take time sakemm dawk li hemm preżenti fil-familja ħajdraw illi okay when we're angry aħna mmorru in our quiet place. It can become something speċita of a family tradition illi meta xi ħadd ikun ħataq biżlu imur in his quiet place. Okay. But it's going to take time. L-ewwel ftit kull darba li xi ħadd jirrabja, automatically jkun hemm kurżjetà kbira x'inhu jagħmel da fil-kamra. xinu, taf kif xinu jgħid, xinu jgħid, u kulħadd imur jibx jisema. So, inixi li ħajkun hemm dik il taf kif il-boundary li ħadd inqabeż, imma ma rridux naqtaw qalbna. Għax jekk aħna dabħal kull ħaġa jiġifieri li jekk aħna għandna nagħmlu xi ħaġa for numerous years u ħafna drabi pereżempju aħna rrabja li noħorġuha quddiem it-tfal tagħna għandna nagħmluha għal snin twal, ma nistgħux saltu qed ngħidu okej, quiet place u kulħadd jaf bil-quiet place and everybody's okay u kulħadd ħaj jiffollow ja biex ngħidlek ir-rut. It's going to take time to get into that comfort zone illi okay he went to his quiet place u kulħadd iħallih fil-quiet iġifieri ma tixtaq ta' qalbek biex ngħidlek. U kemm jista' jkun hija xi ħaġa li nippratikaw mat-tfal anke meta huma jkollhom forsi idealment nibdew bihom meta huma jkollhom dik il-moment ta' rabja ngħinuhom biex anke huma jmorru fil biex ngħidlek fil-quiet place tagħhom.
Ħan saqsikom domanda guys, intom il-ġenituri tagħkom tafu kif għandkom tirrabjawhom? Jiġifieri u meta tirrabjawhom? Meta tirrabjawhom tkunu tafu li qed tirrabjawhom? Jiġifieri tkunu qed tisfidawhom?
Ġeneralment meta narhom irrabjati, nispajtihom naqra.
Ekku, tara x'għamlu lek it-tfal.
Dak li għandi bżonn.
Mbagħad kif alright, il-ġenituri tiegħek kif jirreaġixxu għad din is-sitwazzjoni?
Jew jinfaqgħu jitqgħu, jew jirrabjaw isjed.
Inti, Paola. Qatt ma tirrabja l-mammi tiegħek inti jew id-dedi?
Ija.
U għaliex tirrabja?
Well, either because something isn't working out well for them, or my sister, or either my sister gets them mad, or I get them mad, or they just get each other mad themselves.
Challenge. Sam, tirrabja l-mammi id-dedi, tirrabja?
A lot. Sometimes.
Għaliex l-iktar?
Problems. Like driving. When they are driving, when people, other people are driving.
U inti kif tirrabjom?
I mostly get them when I do something naughty, kind of. Like, shout at them.
You shout at them? Alright, man. L-attitudni, l-famuza.
Attitude.
Attitudni. Karanti.
Jina nirrabjaħa mammi meta nkun persistenti ħafna.
It's a virtue imma meta tibqa' għaddejja biha yes, it becomes a moment of anger.
Imma jiena m'iniex persistenti ħafna, imma isu inkun persistenti bil-mod tiegħi. Ma neqridx inkun persistenti nitkellem magħha ma nkompli sejbu.
Sakke tieħu dak li trid, immaġina.
Mela għandkom xi mistoqsijiet fuq parental coaching qabel nibdew għall-bullying? Okej, x'inhu bullying?
Bullying huwa preġudizzju fuq persuna. Mbagħad tgħaddi kummenti jew tagħmel azzjoni għar fiżika fuq il-persuna li tista' tmur gravi ħafna.
In my opinion, bullying is when someone inferior that feels insecure is bullied by someone who has this sort of superiority. And this insecure person is deprived from confidence and so is sinking down and he doesn't really know what to do.
Okay.
Well, bullying normally isn't like someone just goes and like picks on you once. Normally they keep doing it and doing it and doing it over and over again and they won't stop.
Sam?
Usually, mostly the bully has problems in his family that he gets problems and he wants to let it out on someone else.
Okay.
Interesting.
Daniela, reazzjoni tiegħek, x'inhu bullying?
Ija, bullying sfortunatament hija problema kbira, problema serja, li minnha jista' jkun hemm konsegwenzi gravi, I'm sure li taqraw u tafu x'jista' joħroġ minn il-kwistjoni ta' bullying. Oġbuni ħafna l-idea tagħkom, oġbitni ħafna l-idea ta' il-bully li jkollu l-problemi fir-realtà, għax il-bullying ġeneralment isir minħabba li persuna tkun jew jealous ta xi ħadd ieħor jew jrid juri power jew jrid juri li huwa taf, però huwa vittma, daqskemm huwa l-vittma illi qed jirċievi dan il-bullying stess. Għandna l-idea illi trid tkun inferior inti jew trid tkun mistħi biex inti tkun bullied. But it is not so fir-realtà, taf tkun persuna konfidenti, taf tkun persuna li għandek ħafna affarijiet and you become the target ta' persuna li jrid ikun bully ma' dik il-persuna l-oħra. Għax kif qed ngħidu jew ikun qed jgħir, jew għandu l-persuna xi ħaġa li ieħor irid, allura mhux bil-fors tkun mistħi aħna din l-idea ta' xi tifel jew tifla fil-playground li huwa magħmul forsi żgħir, jinnaf mistħi bżej jitkellem, mhux dawk biss huma n-nies li jiru bullied, anke nies oħrajn illi forsi huma konfidenti u biex ngħidlek jispikkaw xorta jistgħu jiġu bullied.
Meta jibda l-bullying?
Ifhem, it can be from a very, very, very young age. Jiġifieri nistgħu naraw għadi tiġri anke fid-daycare, f'daycare centers.
Ma għaliex dak it-tifel, il-perpetrator, x'hemm ġo fih tifel ta' sentejn biex jaqbad?
Kollha li aħna għandna background, għandna history. Jiġifieri meta pereżempju għal mod tal-argument hemm tifel li l-ewwel darba li beda biex ngħidlek daycare għal mod tal-argument u għandu sena u nofs, hemmhekk hemm tifel li ilu diġà sena fid-daycare u waqaf l-istess age group ta' dak it-tifel ieħor għandu ħutu ikbar, ħutu dejjem jiena fridu t-tojs tiegħu qabdu ħaduhomlu. Allura dak it-tifel kif dera jiena rrid dak it-toj jiena mmur u nieħdu. Allura mħafna ways kif you become a bully without even realizing you are being a bully.
U għet jinġekt jaw fik.
Yes.
You're being influenced.
Eżatt, jiġifieri jekk għandek ħutek ikbar minnek u qed jużaw il-prepotenza miegħek jew forsi għax għandek żgħar jew forsi minnhom li għandek jiċċajtaw miegħek. Qed tinsiga fihom?
Iva, dilli li mbagħad jmorru huma and they feel big amongst the little. Għax din hija xi ħaġa li tkompli jisa ripple. Xi ħadd tagħmilha miegħi u fil-fatt insibuha ħafna di li tfal li kienu bullied when they were at school, they grow up and they become bullies themselves. U anka bullies, pereżempju, jinnaf in kinder or those first few years, jafu huma they become bullied themselves when they go into middle school or into secondary school. Ġridin hija xi ħaġa li jisa ddur naqra. Ma tibqax dejjem fl-istess point inti you're bullied or I'm a bully. Skont ma minn tintaqa u skont minn jisu spiċita biex ngħidlek juri aktar prepotenza minn ħadd ieħor. Kemm inti aktar deċiż li tkun bully fuq ħadd ieħor biex ngħidlek.
L-ewwel karra semmit l-inferjorità. Il-bully jekk anke jekk ikollok konfidenza, però jekk tkun f'sitwazzjoni li qed tiġi bullied, ħadd ħossok.
Għax hu jipprova jkissirilek. Ja, persuna li huwa bully, jaf ikollu dik il-konfidenza, li mqas insejħilha konfidenza, però aggressività kważi, li jkissirlek dak li inti temmen fih. Illi inti pereżempju għal mod tal-argument, jiena ġejt hawnhekk illum u tinħossni tajba li ġejt hawnhekk u tkellimt fuq dan is-suġġett naf noħroġ insib il xi ħadd li ma jixtieq li jġid u jgħidli crap dak kollu li għadd sa. U f'salt wieħed il-konfidenza tiegħi kollha it crumbles down. Għax ikun qabad li fuq xi ħaġa.
Li għalik veru
u għalija importanti. Mhux sempliċement qabad li fuq anything, għax jekk tgħid li fuq xi ħaġa oħra smad ngħidlek għax trid tagħmel provide. Imma fuq din il-ħaġa I care. Bniedem li huwa bully jaf ikun osservanti ħafna u jittepjalek fuq l-affarijiet biex ikissrek għat-tapposta.
U forsi ma kienx il-verità.
Definitely, però jaffi ġalek li inti tibda temmen illi he's right.
Komment fuq dali għadna kif ngħidu, ġeneralment nagħtu picture li l-bully bil-fors irid ikollu problema, imma sfortunatament hawn nies li huma ħodor din-natura. Iħobbu jkissru lin-nies għax dak huwa l-karattru tagħhom.
Mumiex vitma huma, għaliex ġew minna, għaliex trabbew. Mhux għax forsi ġralhom xi ħaġa.
Min għax għandu problema u problemi jista' jkunu seri, jista' jkunu żgħar. Imma hu min dak u l-karattru tiegħu iħobb ikisser in-nies.
Dan jiena.
Sfortunatament.
Ġieli ntqajt ma' nies li jiena kien fl-opinjoni tiegħi kont ngħidu saf kif speċi ta' ħodor di natura. Ma' natura hija vasta ħafna u hemm forsi ġieli smajtu biha l-idea ta' nurture versus nature.
Taf xie tfisser li għalet?
Nature versus nature, I'm not very sure what.
Ok, intom tafu, mela nispiegaw.
Ok, mela, meta aħna ngħidu n-natura, saf kif jiena ġejtek twilit u jiena bniedma kattiva. from day one, min meta kont żgħira, min kont baby, trabbejt flaqwa environment, però jiena xorta, I'm a cheeky child. Mentri nurture hija kif trabbejt dak li rajt madwari, il-mama, il-papa, it-sijiet, ħuti, meta l-affarijiet ma kinux imorru tajbin, x'kien jiġri, kif ġejna mrobbijin, kif ġejna raised. Okay? Allora dejjem fid-dinja u dejjem dil taf kif naqra imbalance. Is it nurture? Is it nature? Però I find it very, very hard to believe illi aħna nitwieldu u aħna ħodur di natura.
Kunem xi
we are all a bit good and a bit bad. We have of both. Anka l-iktar b'nidem qaddis għandu il-bad streak fih. Issa, does he feed it? No. He feeds the good. But you become aware of it, like, okay, I can have this bad streak, we all can, jiġrinna xi ħaġa ħażina, because our real character comes out, mhux meta everything is going smooth and nice and everything is as planned, meta l-affarijiet ma jmorrux kif suppost, hemmhekk joħroġ il-karattru veru tagħna, x'nagħmlu meta l-affarijiet jmorru ħażin, u toħroġ dik innaqra bad side of us, and it's natural. Però ma nemminx il bniedem huwa ħdar di natura għax irid ikun kattiv, xi ħaġa x'imkien xi ħaġa jkun ġara, x'imkien xi ħaġa fl-upbringing fil-ħajja ta' dan il-bniedem, xi ħaġa jkun ġara, illi tagħtu din l-impressjoni that is how he survives by bullying other people. U taf tkun, I mean smajt sejjer, xi ħaġa tant stupida u żgħira li when you grow up u you distance yourself and you become older u a bit wiser u tismaħħa tgħid din kienet, possibbli din kienet din il-ħaġa u inti u aħna u l-kol jiġifieri I can go back u niftakar affarijiet fl-infanzja tiegħi li weġġawni ħafna growing up illum I'm stronger. But when we're growing up everything has a big impact in our lives, dik hija l-verità.
Kara.
Are schools required to educate students on bullying prevention?
I believe that yes, they should be required. Naħseb imissu fuqha naqra fil-life skills, fil-any kind of PSD, il-personal social development classes illi jsiru l-iskola. If you ask me, is there enough being said? I say no. I feel that more and more and more should be done. Fejn indaħlu tfal, per eżempju, f-situazzjoni ta' role play, xiġri meta xi ħadd ikun bullied. Jiena speċjalment, mhux jiena li jien il-bully, jew jiena that I'm being bullied, jiena that I'm standing by. What do I do? Għax din taffetwa. Mhux biss il-minu qed jiġi bullied u min qed jagħmel il-bullying, il-persuna who's looking on. Do I join that? Followers. Do I join that? Where do I go? Għax taffetwa għana nħodu għaman għaddar, and it is an issue for everyone, really. Anka l-persuna li ma tagħmel xejn fuqha. Forsi ġieli sibtu ruħkom f-situazzjoni fejn rajtu xi ħaġa, dejqitkom bqajtu taħsbu fuqha, u naħseb li kbar regret li jkollkom li you did nothing, ma ċej. We have to participate in a positive way.
Biex ma u li għahna u il-bullying. U waqfu il-bullying, għumma mux nispiċaw bullied u koll. Għax il-bullies ġeneralment ikollu follower mi għawla.
Ikollu kultant ta' gang. Yes.
Issa l-followers għabil-qas ikunu bullied u bullies u ma.
But they follow the person.
Biex jħossu għom integrati fil-group, not left out, jitlu maħħom.
Yes.
Anka para spectators.
Yes, yes, we do it.
Saġifiri, t-faltana, kif san edukawom?
Hemm ħafna modi kif nistgħu nedukaw. U fir-realtà meta ngħid nedukaw l-itfal mhux naqdus il-title bullying and we educate on bullying, we educate on self-esteem, we educate on self-worth, we educate on being confident, on appreciating what is unique about you. Li inti tkun taf kapaċi tajt isma, jien għandi daw l-strength, jien kapaċi nagħmel daw l-affarijiet kollha. List them if you need, read them every now and again biex inti tibqa' tiftakar why you are unique. U meta jiġi xi ħadd biex ikissirlek dik il-belief il-li inti għandek, because this is what it's all about, il-li kisrulek dak li inti għandek, you positively talk to yourself, and you know that that's not you, you're better than what this person is saying, u fl-istess ħaġa li attenti illi il-bullier, il-bully, ġeneralment ma jkunx waħdu, it's the same thing for the people who are being bullied, aħna rridu nedukaw l-itfal illi they stay together, fil-playground, bnidem li huwa waħdu, it-chances huma li, f'xi mod, ħajġi it-tantat, forse mux bullied to a super extent, imma xi tip ta' teasing ħajkun hemm. Mela rridu nedukaw l-tfal tagħna. Kemm bħala parents, kemm bħala teachers inħoss, il-tfal they do things together.
Ġib minn mistoqsija differenza bej bullying u konflitt bej it-tfal. Għax laqas riduhom jiġu bullied it-tfal, però ma riduhom x'imbagħad over sensitive li kull ħaġa li tinqala' nieħdu għalina. U naħsbu li
Yes, u di importanti ħafna meta aħna jkollna tfal, għadha bidada jkollkom tkun tfal u titfulu fija di wkoll, meta jiġu tfal imbikmin, disprati d-dar, it-tendenza hija li aħna jkollna trid immorru and we save the world. But when we save this world, aħna tinneħħu l-possibilità li t-tfal tagħna jiddiljaw jkunu kapaċi jgħidu okej, sa nagħmel fija din is-sitwazzjoni. U jekk mami hija dejjem l-ewwel ħaġa li titla', x'imkien ħajkun hemm naqra tan top eventually growing up, għax we need to learn how to solve our own problems. Ġivja għanna rridu nkunu kapaċi bħala parents illi narfu din hija xi ħaġa that my child can deal with. U how do we do this? Meta tfal jiġu d-dar mill-iskola jew minn dutrin or from wherever. U jgħidu lek isma' taf x'ġara ma ġara hekk u hekk. Minn flok inti tajt sammur inkellem it-teacher jew nsib il-mami ta' dan it-tifel u jiena nkellimha u tidħol feloġu gladiator of the x'ismu. Tista' titkellem ma' tfal u tgħidulhom okej, x'dejqek fiha din il-ħaġa? X'istajt għamilt li hija differenti minn dak li għamilt? How can you do this differently next time?
Eżempju konkret, fl-adolescenza il-ġisem jibda jinbidel, kemm ta' tfajliet u kemm tal-ġuvintu. U jinna forsi ikun hemm xi persuna jgħid li l-oħra xi ħaġa, jinna ma nafx x'naqbad ngħid. Kemm insufi lis-subien, ħan niħdu għalina dak il-ħin, dak huwa bullying, kif ħan irreaġixxu?
It is teasing fir-realtà. Forse ma ngħidlux bullying, għax bullying ħafna mid-drabi jrid ikun repetitive. Jiġifieri jekk inti għal-mod tal-argument għandek il-mustaċċi daw il-boys meta jibdew jiżviluppaw. U nibqa' ngħidilek every single day, then that can become bullying. Però nistgħu nużawha biex ngħidlek bħala parent jekk it-tfal jiġu jgħidulna u anke jekk it-tfal ma jgħidux lill-parent, what can I do? Am I so funny beyond il-mustaċċi is it time illi I take them off? Għax kultant impoġġu ruħna f'sitwazzjoni fejn il-ħadd ieħor ngħidulu t-tantani it-ħaqbija. Jew tfajliet illi pereżempju għal mod tal-argumenti kollhom il-mustaċċi. Kemm ħandewhom, I mean there it's not gonna fall off on its own. No. You know what I mean? Jiġri tkun hemm. Jiġri tkun waħdu.
Ma jaqax il-laser waqgħu.
Eżatt. Jridu nkunu kapaċi li ngħidu sma jekk jiena parent it-tfal tiegħi tinpoġġihom f'pożizzjoni fejn daw jiġu bullied. It could be their weight, for example. Jekk naf naqra it-tendenza li jkun ċabi. Ma nibqax nifidja fast food and all the scrap. U allura taf kif aħna stess irid nkpoġġuhom f'sitwazzjoni tfal fejn nalmuhom illi okay, eat healthy. Kemm jista' jkun let's go for a walk. Affarijiet of this nature biex.
Ma biex nkunu konkreti, meta dak it-tifel ġi qudiemek u qallek ma kien hemm tifel għajjarni li għandi l-mustaċċi. Alright, forsi tista' tgħidlu hija ħannehhuhom, imma jekk ma kinux mustaċċi kinux xi ħaġa oħra li ma tistax titneħħa. Kif ħaj jirraġixxi dat tifel? Kif ħan għall-moħħ jikkopja? Jew forsi jgħidlu lill-bulli qed idejja anima forsi jibża. Kif ħan jirraġixxi?
Irridu nkunu l-ewwel net present ħafna li anke our own parenting skills it-tfal jistgħu jkunu komdi biex jiġu jgħidu għamna dawn l-affarijiet. Sfortunatament ħafna drabi t-tfal ma jgħidu xejn u jibqgħu in this darkness weħedhom. But when they share this, when they are able to talk about it diġà hija ħafna ħjar. U aħna rridu nagħlmuhom it-tfal to discover their feelings. What is it that's hurting them? Minn dak kollu li ġara. X'weġġaħhom? X'kien hemm nieqes? X'jista' jagħmel differenti? X'jista' jagħmel biex ibiddel is-sitwazzjoni? Għax aħna m'aħniex l-iskola pereżempju ma' tfal. U kemm il-darba tista' tmur inti tħabbad il-bib tal-ħedu tgħidlu isma' għandi problema oħra, għandi problema oħra. Taf tiġi f'sitwazzjoni fejn jgħidu reġa' ġiddi u laqqas biss jagħtu każek in the first place għax tkun ilek tmur. Għax aħna t-tfal tagħna rridu nrabbuhom li huma stess ikunu kapaċi jmorru and they report certain things. U in the same way, for example, bullying and teasing can be a continuous thing, anke the way we report things has to be continuous and unrelenting. Illi inti tmur jekk erġa' jgħid bullied, jiena nerġa' mmur ngħid lit-teacher isma' it-tali or whoever reġa' qalli din il-ħaġa. So we need to be able to communicate this. Billi noqogħdu kwieti u ma ngħidu xejn u dejjem indabru lem. Taf kif? Jew x'nistgħu ngħidu aħna lill-bully meta jiġi ttantana, x'aħna ħafna mid-drabi jekk aħna when we're bullied, nidru li aħna qegħdin nibżgħu, nidru li dak li qed jgħidilna qed jagħmel effett fuqna, ittajdlu l-bully bqejja għax hawnhekk. Mentri jekk inti tkun konfidenti u tajlu sma. Minti xie taffetwani xej billi tiġi tajli daw l-affarijiet. Ok, għandi l-mustaċċi għal-mottalar għandi l-mustaċċi ma jġbukx x'nista' ngħidlek tħares sa xina taf li ma jdejqonix daqshekk un għal-mom it-tfal. You know,
ma tistax tajdilhom laqqas ta' tixkas.
Le, għax dik ma toġobnix laqqas dik il-ħaġa, ok, dawar darek u itlaq.
U laqqas trid tiddramatizza.
U laqqas ma trid jiġri tkun hemm dal-balance. U kultant tajd li fejn ħatmur illi you find some humor in it.
Ekku, ekku.
And when you find that a bit of humor, għal-bully inti tlift l-interess kollu. Yes. Għax u jrid xi ħadd li jibżgħu, jrid xi ħadd.
U jrid reazzjoni.
Jrid reazzjoni, naf jekk ġie biex joħodlok il-flus, bniedem li qed tibżgħu ħobb jtieħ il-flus. Dak ir-reazzjoni li jrid, jekk ħajsib xi ħadd li he's almost making fun of him. Again, taf kif u speċi ta' kif naqbad ngħidlek m'iniex interessat. Okej, da qatt li okej, oħxon, qasir, yes, I know this. You know? Jekk aħna nagħmuhom it-tfal, l-ewwelet hemm ċerta affarijiet li we're born with hawn minnu born naturally thin, hawn minnu born li jrid jikkombatti naqra biex ineħħi dak il-weight. Okay, this is who I am, appreciating and loving who we are. A priori qabel ma nbidlu d-dinja kollha.
Sam.
Din il-problema ta' bullying kienet minn dejjem.
Naħseb kienet hemmhekk minn dejjem.
U kienet aċċettata.
Kienet aċċettata. Naħseb ila teżistina ħafna, però llum ovvjament saret aktar salient biex ngħidlek, aktar tider għandna biex nitkellmu fuqha u ħafna affarijiet, ħafna aktar avenues biex ngħidlek fejn wieħed jista' jitkellem fuqhom u llum hemm il-famuż cyberbullying li jidħol Facebook u jidħol fuq il-social media. Jiġifieri kienet dejjem hemm, però bħal affarijiet ħafna oħra li kienu hemm, illum il-ġurnata saru iktar jidru jixpikkaw.
Is it possible for a child to be bullied by their own parents?
Yes, unfortunately, yes.
Very good question, Paula.
Very good question, and unfortunately, yes. Nerġgħu mmorru lura għal dak li għadna fil-bidu. If we do not become aware as a parent that sometimes we bully our children, bħal, per eżempju, nagħtu ħafna punishments, aw parents li jemna ħafna fil-punishments. Min tista' tagħmel hekk, mela okej, mela min tista' tmur hemmhekk, min tista' tmur il-party, min tista'. In a way that is bullying and many other ways, anke l-mod kif nitkellmu aħna ma' tfal. Biex jiena needuka l-tfal tiegħi m'għandix bżonn nolli leħni, m'għandix bżonn nagħmel stage ta' performance ta' ajjat, m'għandix bżonn semmi affarijiet li jiddegradaw li jġibu tfal inferjuri jekk għall-mod tal-argument ha. Jien naf inlaqlaq, għandi tifel pereżempju li jlaqlaq. U meta jirrabjani ngħidlu sa ma ta' issa mor l-eżami ta' otlaqlaq ukoll. That's bullying.
That is bullying. Pero li nollu naqra leħinna.
Ija.
Et jitqo. Li nollu naqra leħinna.
Emmo kif tolliħin. Ma' min jolli leħnu with the intention to scare. And that is not okay.
Jo forsi tati time out. Jo forsi na. Ti rikattax il-kelma forsi tinsema pala rikatti. Ma' jitx taqba tajdrom it-tfal. Jek musta taħsar il-platti, min tix sa taħra television per eżempju. Għax ma' jkunx irid jaħsar il-platti b'xej. Pero rajt kif? Il-ġenituri ħajwaslu l-messaġġ mingħajr ma jkun hemm rikatt.
Ħafna mid-drabi naħseb il-fokus huwa fuq dak li ma jsirx milli dak li jsir. So we had to take it from another perspective. Meta jsiru daw l-affarijiet, we praise that.
Naqblu, perfect.
We praise that. U tiskanta ħafna drabi tfal how they will react to that. Illi illa lux reaction sabiħa kellha ilm. U daw jekk aħna ma nibdewhomx minn meta tfal ikunu għadhom zar. It is possible to do it when they grow, but it's going to be more difficult. Għax issa it-tfal saru jifmu aktar, saru jitkellmu, saru jirrispondu. Jiġifieri, meta aħna nrabbuhom b'ċerta modi, these will stay with them. U okay, they will challenge you, it's normal that they do. It's normal that they challenge us, għax kieku ngħidlek għandna problema jekk għandek tfal li ma jiċċallenġjawx. Però they will know the guidelines of that family, they will know them. Taf kif okej. kind of this is how we work. Pero jekk inti f'sar twieħed it-tfal għal u 13 u ta' 13 tridhom li jibdew jagħmlu l-kamra tagħhom, jiżbarazzaw, meta daw qatbel qatt m'għamlu xejn, don't expect it to happen in a week.
Mela jekk it-tfal kienu jiżbarazzaw il-kamra, kienu dejjem jgħinu fid-dar mbagħad fl-adolexxenza, ovvjament kulħadd jaf li forsi jsiru rebellious naqra iktar. U dil-kamra qatt ma ssir. Eżempju wieħed il-kamra jista' jkun studio, jista' jkun iridu joħorġu jibqgħu tard bile. Kif aħna sa nedukawhom? Minar ma nirrikattawhom aħna ġa nsemm il-kelma rikat li huma konsegwenza aktar mir-rikat ħana.
Yes. Well, children are different. Allura inti trid timxi mat-tfal li inti għandek, what works with them? Għax nistgħu ngħidu ħafna affarijiet li jistgħu jaħdmu, però naf ngħidlek xi ħaġa u tgħidli mat-tifel tiegħi dik żgur li le. So we know our children best, so nafu what makes them tick in the good way, what makes them tick in the bad way. Jiġri rridu nilagħbu naqra ma' dawk l-affarijiet kind of qabel ma niddeċidu what is and what is not. Però nemmen ħafna illi when it comes to punishments, biex najtek, if we're going to call them punishments, titkellem anka ma tifel jew ma tifla. Okay, so you didn't do this, so what's going to be the consequence of this? Taħseb li pereżempju tista' taqbad u tmur tilef fuq tablet jekk inti kellek tagħmel il-kamra tiegħek u ma dakx u ma stess biex probably jgħidulek le hu naħseb. So it's a different way of making them become aware, però jridu jkunu jafu x'inhu ma l-konsekwenzi tal-behavior tagħhom u ma tistax tkun fuq kollox, jirmet aħna natu konsekwenza. Ma tistax tkun fuq kull ħaġa sempliċi.
For granted,
you know what I mean? Però,
for granted. Għax ma tistax ma tagħmilhomx dawn l-affarijiet.
Eżatt, so if it's summer holidays, ħafna tfal forsi ma jmorrux summer school every day for whatever reason, u għandhom ċerta ġrali id-dar, make a plan in the morning, what has to be done? What's going to happen if these things are not done? What's going to give? At the end of the day. Jekk jiena ħaniġi lura mix-xogħol u l-kamra tiegħek kadha kif kienet, kellek tagħmel jien naf xi revision m'għamiltux, jekk? Okay, what's going to be the consequence of that? Alla, they know what's going to happen. And that doesn't make us bully.
Kif il-ġenituri jistgħu jakkwistgħu relationship tajba mat-tfal tagħhom mingħajr ma jkollhom awtorità iżejjed biex it-tfal ma jarawhomx bħala ġenituri.
Autorità, yes.
Alla ġenituri, kapala ħbib.
Well, parenting għalija is an art. Sometimes toħroġ lok pittura tal-ġen, u xi kultant bl-intenzjoni tajbin toħroġ lok pittura skifuta li tajt, kif irnexxi li nagħmilha. We make mistakes. Parents make mistakes, a lot of them, però nemmen li minn hemmhekk tista' tikber biss meta tagħmel l-iżbalji. U hija xi ħaġa sabiħa meta l-parent ikun kapaċi jkun parent li huwa parent demokratiku jisma' l-itfal x'inti x'tħoss, inti x'tixtieq, ejja nitkellmu naqra fuqha din l-idea li inti tixtieq hekk, taħseb li hija tajba tkun kapaċi tikkomunika, però ftit sfortunatament huma l-parents li huma kapaċi jagħmlu.
Naraw ħafna wkoll li it-tfal kif jistgħu jiġu affettwati mill-ġenituri tagħhom biex jaf illum veru ftaħt li moħħi meta tajtni l-eżempju ta' tifel ta' sena u nofs kif jista' jkun bully.
Yes.
Għax jara bli l-ħutu jew il-ġenituri tiegħu.
You'd be amazed minn fejn ikunu ġejjin il-messages. Ħafna messages.
Kara.
What are the appropriate consequences in bullying behavior? How can we help the bully himself?
Interessant. Okay. Again, naħseb jekk speċjalment fl-iskejjel, jew jekk it-tfal ikunu jmorru f'youth groups, ikun hemm ħafna aktar awareness. Jiena naħseb illi l-educator biex ngħidlek li verament iżhom ma jneħ miftuħin jarhom l-affarijiet. M'għandek bżonn bil-fors xi ħadd jiġi jgħidlek. Jiġifieri if you observe, especially playground. In the playground, toħroġ, if I'm a teacher, najt ħan uħroċ naqra ħan arxinu jiġri, you immediately notice minu l-follower, minu l-leader, minu t-lidja in a positive way, minu t-kun inti t-tġijaw għaxien t-najdlek.
Populars.
Yes. And then you act upon that within the class. Anka during academic subjects, there is a way li inti tista turi what is right and what is wrong. Għal-mot tal-argumenta forsi għet nħarres li kuttajt li kif tista. Jinnna fħanamlu comprehension għal-mot tal-argument. Nazil saħħaġa fejn, per eżempju, toħroġ din l-idea ta' the bully, how it affects, what taf kif. Allora inti terġa toħroġ during a subject illi mhuwiex PSD biex ngħidlek, but more awareness. U you play with it, you play with role play, tpoġġi l-bully in the situation of being bullied, u tilab maħħa. Biex inti toħroġ aktar awareness.
Taħseb li l-edukaturi huma aware jew forsi xi kultant jistgħu jiġibu il-sitwazzjoni ta' bullying huma nnifisu ħanġiblek scenario. Mela, concert, l-iskola, dejjem jinażlu
l-istess tfal.
Yes. Tfal li forsi jkunu performers, però ma jkunux drama queens, ma jinażlux.
Yes.
U ma jagħtux l-opportunità. X'jiġri? Dawk li jinażlu fil-kunġa jistgħu jkunu anke tfal b'diżabilità li għandhom diżabilità, ma jinażlux. Biex jagħmlu. Jew kellha dejjem jinażlu għal xi karattru li mhux attiv, jew li jkun istatiku. L-edukaturi qed iġibu dawn l-affarijiet bidejhom. X'inhi reazzjoni tiegħek?
Naqbel miegħek nara di.
Għax imbagħad dawk li jkollhom l-irwol sena wara sena qed jiksbu popolarità.
Yes. Yes, naqbel miegħek 100% u din toħloq ukoll repercussion fuq it-tfal per se illi meta jkun hemm ċans pereżempju biex ngħidlek għall-audition, daw l-qas biex jippruvaw daw it-tfal għax jgħidulek taf kif le, min issa nintgħażel, they know it from before. Allura żewġ affarijiet li nara, one li aħna nibqgħu ninkoraġġixxu t-tfal tagħna no matter what. You keep on trying. You keep on trying. If you want to do this, you keep on trying. Ma naqtawx qalbna għax. One year might be different than the rest. Kapaċi jkun hemm teacher differenti li temmen illi hemm iktar talent. Allora ma rridux lit-tfal tagħna jaqgħu qalbhom. Però bħala parents we can raise awareness on this. Nistgħu nitkellmu ngħidu sma. Taf kif ġejt ħames concerts, ħamsa l-istess tfal. Or bħa presso poko l-istess tfal. Possibbli ma ħadd ieħor li jakanta jew jgħid erba' linji wara xulxin possibbli m'hemm ħadd. Jiġifieri I've done it, I've spoken up. Ħadd dak li ridt mhux dejjem, però ħassejtni gburija illi tkellimt. At the end of the day, għandi kontroll sa fej għandi. Ma nistax nikkontrolla all the players in a game, però nista' nagħmel il-parti tiegħi. U nista' ningħaqad ma' min bħali ħoss illi ovvjament ma nibqgħux għax hawn ħafna parents u ħafna tfal illi jibqgħu jikkommentaw but then they do nothing about it. So I have to become yes, you know, I have to take action mbagħad fuq l-affarijiet li tdejquni, għax otherwise hekk jibqgħu biss affarijiet li jdejquni. Aħjar ngħid dejqitni u għamiltek u għamilt xi ħaġa, irnexxiet ħadd dak li ridt. Forsi le, but I did what I could. I did it.
Dik importanti.
Yes.
Li tagħmel li tista'.
Dak bħal meta tfal mhumiex high flyers fl-iskola. But did you do your best? If you did your best, that's good.
God will do the rest.
Yes, you know. Pero jekk I don't do my part, but how can change ever happen? Jekk jiena qiegħda hemmhekk on the sidelines nikkummenta u nikkritika biss. I have to do something more than that.
U l-bullying mhux għax ma tkunx tibrilla f'xi ħaġa hawn min ikun sabiħ ħafna u għax jgħidu għalih.
Yes.
Jiġi bullied. Hawn min ikun intelligenti.
Yes, yes.
U għax jgħidu għalih iridu. Sem, mistoqsija tiegħek.
Kem sara tista' din tikkaġuna lill-vittma?
Ħafna.
Ħafna
yes, yes, ħafna ħsara. Unfortunately, meta tfal ikunu bullied, meta jkunu żgħar, they tend to take this with them in their adulthood. U jibqgħu jiftakru fuq l-incidents meta huma kienu bullied. So it is very, very, very important illi l-persuna li qed tiġi bullied titkellem ma' xi ħadd. Illi kollha dak l-ispazju fejn hi tista' titkellem fuq il-feelings tagħha. U anke biex tara x'tista' tagħmel biex telep din il-fażi fejn qed tiġi bullied, what can be done? Who can help? Għax jekk inti tħallija fik din il-ħaġa tibqa tikber. If for example a bully qed jgħid il-tifla jew tifla illi pereżempju mhux kapaċi jagħmel xejn da, mhux kapaċi naf jirreġġ għal-mod tal-argument biex inkomplu fuq l-istess da. Da anke jekk huwa laqwa attur ħajbqa' jemmen dak li l-bully qallu. u jekk għandu dil volja kbira li da jsir attur, ma jagħmel xejn fuq għax jibqa' jiftakar il-kliem ta' dak il-bully. U jafu jiġu mija wara li jgħidulu int kapaċi, però jibqa' jaħseb f'dak it-tifel li kien jgħidlu li mu kapaċi jagħmel xejn. Allura importanti ħafna illi noħorġuhom, noħorġu daw il-feelings li joħorġu mis-sitwazzjonijiet li jiġu bully. Dax imbagħad ġeneralment u ħafna midrabi, apparti li daw it-tfal jibqgħu jibgħatu b'low self-esteem ħafna kbira, kapaċi huma jsiru bullies in another place, not in that environment. But in another environment, you hold your rabia taħħom somewhere else, because then it becomes anger. The bullying becomes anger.
Mu subject sensitive.
Hafna, hafna, hafna.
Your turn. Paula.
Were you bullied when you were young?
I was bullied.
Konsa saqsijani l-kom, di mis-saqsijis. Kaċa dejtni, Paula.
I was bullied. U kontadni, zaħir, I think it was second year of school. U it didn't go highly well when I spoke up, però għamilt sena. Man I change.
Sena.
Yes, one year.
Ġenituri mandunawx.
No. U maċċej il-ħat, jina kelli tendenza meta noqgħod bil-wifqan li poppa zaqqi l-barra kon noqgħod hekk f'il-pożizzjoni. U kienet dejjem tgħaddi l-istess tifla u dejjem tgħidli ħoxna. For a whole year. U for a whole year, jina I had no reaction. But it was creating something inside of me. And one fine day fil-klassi, immirajt kont ta' fuq wara u kienet ta' fuq qudiem u mirajt tfajt il-riga ħadd. That was my anger. But nobody knew that I was being bullied for a whole year, so I got the blame. At the time, kell indur il-klassijiet kollha b'ċart kbira fuq wara fuq qudiem that I was a donkey, because I had done this. And no matter how much I said, isma, taf għax di kienet tgħid li hekk hekk u hekk u jiena, nobody listened to me. I don't know. And I had to say my name and I'm a donkey, blah blah blah. So yes,
of course.
So it is very important. Kiku jina tkellim ta' tilxaħat, most probably one I wouldn't have got to the point fejn di wara sena ma flaħtix iżjed qbad u tfajt il-riga rasa. I was not that type of child. But then I just couldn't take it anymore. Ta' sena li ma najċej. So it's not good li aħna nżommu kollox fina. We need to teach our children to speak up. Ma jistgħux jibqgħu jibgħatu hekk, għax that is what makes a bully stronger, illi daw it-tfal ma jitkellmux. Mentri if we talk, if we express what we are going through, il-chances huma li l-bully tneħħilu ħafna aktar mis-saħħa tiegħu.
Bully jista' jsir kemm cyberbullying, kemm outside school, kemm school hours. Ġifieri jista' jkun fid-drama centers.
Anywhere. Jaf ikun persuna li inti tkun qed tistenna l-van fil-għodu u jgħaddi persuna dejjem waqt li inti tkun qed tistenna l-van. U da jista' jkun adult, ġifieri mhux bżonn tifel tal-età tiegħek jew ħarir ikbar minnek or jew tifel or whatever, u jgħaddilek kumment fuq xarek fuq nieħrek, whatever that may be. Is-seċil tal-iskola, iż-żarbuni inti liebes. Anything. U lilek dak ul fil-ħodu inti toħroġ isek Jordan Zajr mill-bib tad-dar. Għax taf li ħadd intaqa' ma' xi ħadd li ħajġalek tħossok and this you will take with you for the rest of the day. U s-self-worth tiegħek dejjem jonos.
Fortunatament.
Yes.
I do li l-esperienza.
Qabel konna qed ninket, għax kienu jgħidu li fuq il-weight, fuq snini, fuq il-karattru tiegħi. Imma mbagħad ngħid grazzi lill-ġenituri tiegħi għalmuni kif nieħu kollox with a pinch of salt.
U kif għalmuk?
Biżmien. Qalu li pereżempju għandek il-weight, ara kif ħadd dawer iċ-ċajta fuq il-weight, jew kif ħadd dawer iċ-ċajta fuq sninek. Fil-fatt snini kienu diżastru kon ngħidilhom issa 3 Deċembru 13.
Okay.
Kienet diżastru. Kont inħossa.
Iċ-ċajta kont tgħidha biex trid inħeb taħbija speċi.
Għall-ewwel biex naħbija. Imma mbagħad tant drajt nuża sense of humor tiegħi. Li inħlist mill-problema. Baqgħet hemm, ma baqgħetx hemm, ma baqgħetx importanti.
Paula.
I was bullied at a very young age, kindergarten, junior one and two, because I was always like different from the other girls. The other girls always used to be like quite girly and that wasn't me. So during break, the other girls always used to go to the other class and play with the girls. I always used to stay in my class and play with the boys.
Okay. Mm. So you used to get bullied for that?
Yeah. Yes, and then sometimes the girls used to pick on me because I'm different, because I'm not like them, I stay with the boys.
U allura kif umbat rixt minna?
Well, then in junior 3, Eva came to school, my best friend.
Okay.
Well, she helped me a lot.
Very good. Mela, l-bipjien u l-bip.
L-bipjien, għalek ma rridux noqdu għedna. Unsibu l-gang ta'na. Yes.
Għaw minn inġinaj, kif nissa namel l-bip?
U għagħen, dawn huma kollha life skills, you know, għax friends, yes.
Kara?
I used to get bullied, but it was teasing more than bullying.
Okay.
Usually when I was younger, in break, junior 4, junior 5, I used to stay in break when I was nervous, there would be an exam or anything, and I would stay revising in break, and I would stay on my own, and I just used to sit there and revise, because I used to get very nervous, and I used to get teased on sometimes, and because I have very thick eyebrows and all of...
Okay, okay, frish minna, yak frish minna?
No, I did, it just went on its own.
Okay. Did you feel ma tkabritx?
No.
Ma nkabruj sem? Jili, jade bullet?
I got teased mostly, like, people used to copy what I used to say, and they used to know I used to get annoyed about it. But then I just ignored them, they stopped.
Xi darba joħra naħseb kulħadd.
Yes, xi darba joħra kulħadd.
Kelli bini, kon żgħira kelli bini kien hemm dal ġuvni dejjem jiġu jneħħieli fix-xitwa. Dejjem kont noqgħod bil-bini l-istess jiġu jneħħieli l-bini. Jiġri naħseb.
Yes.
Xi drabi. Issa ħansaqsikom domanda. Ukunu kun għajdu l-verità. Ġieli għamiltu bullying fuq ħadd ieħor? Għamilt.
Sfortunatament. Għamilt, ma nistiex najda, għax naf li għamilt żball, u ġilli qas tibda tinduna. Ġilli tant kon irrabjat li minn flok toħroġ ir-rabja f'xi ħaġa pożittiva, toħroġ ir-rabja billi tgħaddi komment fuq ara dak hemm u hekk jew ara dik hemm hekk. Di kon nagħmilha ħafna, imma mbagħad.
Prosetta li kont sinċir.
Biddilta, il-tgħin fil-fatt għamilt kindness campaign l-iskola u kont biddilt kollox.
Grazzi, issa Kara Abellan u Daniela preparat poezija fuq il-bullying. Nisimawa u nalqu.
Sitting alone on the park bench, no one else beside me. It's a usual routine, every day it's the same. All the intimidating ones trying to put me down, finding my imperfections, all my insecurities. But I say that I will not stand for this, because that's not right. So let us join and unite together to stop this agony and say no to bullying.
Proset ħafna. Vera għad gost illi tkellimna fuq dawn l-affarijiet. Ħanuħu ħafna snippetsek miħaj, kem vizwari kif ukoll l-affarijiet illi għattu. U kombattu illi tajdu le għal-bullying u ma tkunux bullies intom. U kem jistajkun, tittikawx il-parents biex ma jkunux bullies magħhom lanqasuma.
Grazzi Daniela,
thank you,
program
veramente
interessanti u ħadna gost kollha nagħna.
Thank you, grazzi
nixtieq lek kull suċċess.
Thank you.
U ħana nintaqgħu magħkom.
Iġġimgħu l-dieħla.
Grazzi.